Privatleasing gør det nu lettere end nogensinde før. Når det kommer til elbiler, er Polestar 2 en sand stjerne på himlen. Med privatleasing af Polestar 2 får du ikke kun glæden af at køre en topmoderne elbil, men også fordelene ved lave driftsomkostninger lige fra dag 1. Du slipper for bekymringer om vedligeholdelse og service, for alt er inkluderet i den faste månedlige pris. Oplev friheden ved privatleasing af en Polestar 2. Besøg polestar.com.
Velkommen til programmet Hitlers Æseløer, et program om bøger om den anden verdenskrig. Mit navn er Jarl Cordua. Den anden verdenskrig blev indledt den 1. september 1939 med det nazistiske Tysklands overfald på Polen. Der var tale om en racistisk erobringskrig, der kostede mellem 55 og 70 millioner mennesker livet, og hvor nazisterne systematisk myrdede jøder, romaer, slaviske befolkningsgrupper, politiske modstandere og alle andre, der ikke passede ind i deres forestillinger om et ensartet folkefællesskab. Nazisterne de blev i årene efter krigen dømt ved krigsforbryderdomstolen i Nürnberg, og flere af deres organisationer, såsom nazistpartiet NSDAP, SS og Gestapo, ja, de blev stemplet som ulovlige forbryderorganisationer. I denne serie, som vi har valgt at kalde for Hitlers Æseløer, præsenterer vi nogle af de mange bøger, som i disse år udkommer om den anden verdenskrig. Dagens program sætter scenen i efteråret 1944. Den tyske værnemagt er trængt på alle fronter og nærmer sig slutspillet. Men det mærker man ikke meget til i tysk propaganda. Her er det Wochenschau fra 11. oktober 1944, hvor panzernær bekæmpelsesvåbnet Panzerfaust på Østfronten, ifølge den tyske fortæller, jo nærmest spiser russiske T-34 kampvogne til morgenmad.
Auch im Osten hat sich die Panzerfaust großartig bewährt. Grenadiere und Sturmgeschütze in Erwartung eines feindlichen Panzerstoßes. Die ersten T-34 pressen.
Men i Danmark går krigen dog også ind i sin sidste intense fase. Det sidste halve år inden befrielsen, den 4. og 5. maj 1945, ja, der opererede en lille dansk nazistisk terrorgruppe, som kaldte sig for Sjølergruppen. Hvem var medlemmerne? Hvordan opstod gruppen? Hvilke forbrydelser begik gruppens medlemmer under besættelsen? Og hvad blev medlemmernes skæbne? Det skal vi belyse i den næste times tid her i denne udgave af Hitlers Æseløer. Og til at tale med mig om Sjølergruppen har jeg i dag fået besøg af historiker Lasse Brun Jonassen, der er forfatter sammen med Jonas Lind til bogen Sjølergruppen, danske terrorister i tysk tjeneste 1944-45, som var en bog, der udkom tilbage i 2012 på Informationsforlag. Allerførst, velkommen til.
Tak.
Lasse Brun Jonassen, hvorfor var Sjølergruppen så interessant, så du og Jonas Lind i sin tid måtte skrive en bog?
Altså grundlæggende synes vi jo begge to, at besættelsestiden er en virkelig spændende periode og meget dramatisk, og særligt den sidste tid i 44-45, hvor ja, det, man kalder den politiløse tid, er utrolig dramatisk og spændende. Ville vi beskrive nogle af de her danskere, som kæmpede for tyskerne, og så faldt vi over Sjølergruppen, som der faktisk ikke var beskrevet før, og det synes vi var utrolig spændende at gå ind i, netop når der ikke var rigtig beskrevet, de ikke var beskrevet ordentligt.
Det var jomfrueligt land.
Ja, lige præcis, lige præcis.
Og på det tidspunkt, der var I historiestuderende?
Ja, lige præcis. Altså, det var vores speciale på historiestudiet på RUC. Men vi synes ligesom, at det var sådan en god historie, og der var så meget drama, at den godt kunne komme ud til en bredere målgruppe. Så derfor blev det en bog.
Og så havde I også en kompetent vejleder, har jeg indtryk af.
Det havde vi. Vi havde Claus Bundgaard Christensen, som mange af lytterne måske kender.
Ja, som vi senest havde inde omkring hans bog om Wilfred Petersen. Når man nu er historiker og så videre, så handler det jo om kilder, fordi vi er jo alle sammen født og opvokset efter krigen, og der er efterhånden gået mange år, og I har nok haft problemer med at finde nogen, der faktisk levede på det her tidspunkt, selvom vi er tilbage i 2012 osv. Så hvad er egentlig sådan hovedkilderne i
det? Det er jo fra retsopgøret, simpelthen sagen mod gruppen, som var ved retsopgøret efterfølgende. Så det er beskrivelser af deres aktioner og forhør af dem og vidner, beretninger osv., som vi ligesom havde, som var hovedkilden til det hele.
Men I havde prøvet at få fat i nogle førstehåndskilder?
Ja, det gjorde vi selvfølgelig. Vi fandt ud af i løbet af, da vi skrev bogen, at der var en, der levede for gruppen af, men ham fik vi kontakt til via en anden, men han ønskede desværre ikke at tale med os, og ja, det forstår man måske godt.
Hvad med familiemedlemmer?
Ja, altså, det kender vi heller ikke så meget til. Altså, der er en enkelt, som kender ham her, Erlik Eriksen, som er en af dem, som skrev til os. Mm. Han var så en af dem, der gik ud af gruppen, og en af dem, der måske ikke var så meget med i virkeligheden til sådan de hårde ting. Men ja, han var ligesom den eneste, vi fik en forbindelse til.
Hvordan opstår den her gruppe? Fordi jeg kan forstå, at det her er oprindeligt sådan en stay-behind-gruppe, sådan lidt i stil med de danske varulve, som vi faktisk også har beskæftiget os med i tidligere program.
Ja, det er rigtigt. Altså gruppen startede under APVER, det der er det tyske militære efterretningstjeneste, og var netop sådan en stay-behind-gruppe, som skulle gå i krig, kan man sige, bag fjendens linjer i tilfælde af en allieret invasion. Det var ligesom deres opgave oprindeligt, ligesom at gå i venteposition og vente til der kom den her invasion, hvor de så skulle lave sprængninger rundt omkring og holde broer, hvis de kunne det, sprænge jernbaner og den slags opgaver.
Måske også henrette, skal man sige, folk, vigtige ja, personer.
Ja, måske også det, ja.
Nå, men det starter jo sådan set med, at de skal på et kursus. Altså det her er jo sådan set da jeg læste på sådan lidt pudsigt, den måde, det opstår på, ja. Det er en flok kursusdeltagere.
Ja, det lyder måske lidt.
Efteråret 1944, og så udvikler det sig sådan derfra.
Ja, ja.
Hvad er det for et kursus,
ja,
det kommer
på? Ja, det er jo et sabotagekursus, så altså, kursusdeltagere er måske lidt, lidt valg, eller man skal sige. Men det var netop et kursus i at bruge de her sprængstoffer, som de så skulle bruge i tilfælde af invasionen, og forskellige øvelser i våbenhåndtering og sådan noget.
Og det er i Frankrig, de tager til?
Ja, lige præcis. Ja. De tager til Frankrig, ja.
Så det er jo lidt en rejse også her i efteråret 1944. Der sker jo rigtig mange ting.
Helt sikkert.
De allierede jo gået i land og så videre. Så, men alligevel så tager de til Frankrig.
Ja, og det kan virke lidt mærkeligt, at tidspunktet er taget betragtning, ikke? Men altså,
hvor mange er de på det her tidspunkt?
Ja, i alt i Irmergruppen, som de starter med.
Irmergruppen?
Ja, det hedder den her APVER-gruppe. Og det er så på grund af lederen af både Schuylergruppen og Irmergruppen. Ib Gerner Ibsen, hans dæknavn i den ene gruppe er Irmer, og i den anden er det Schøler. Derfor, det er lidt forvirrende. Men
så hvis der er nogen, der leder efter en, der hedder Schøler, og som skulle være i spidsen for Schølergruppen, så eksisterer vedkommende
i
virkeligheden?
Nej, lige præcis. Det har intet med familienavnet at gøre.
Og Irmer eksisterer
heller ikke? Nej.
Altså hovedpersonen i den her fortælling, det er Ib Gerner Ibsen?
Ja, lige præcis.
Man kan sige, det der ligesom binder dem sammen, det er jo flere ting. Altså flere af dem er nazister, flere af dem er østfrontfrivillige, og så er de, en hel del af dem, de er fra Lolland, nærmere bestemt Maribo, og den her domkirkeby, jeg ved ikke, hvad de har gjort, siden de skal have det på samvittigheden, men det er jo lidt pudsigt.
Ja, det er rigtigt, at Ibsen-familien, de kommer fra Bandholm, som er en lille by på Lolland, der ligger tæt på Knuttenborg, og det er måske bemærkelsesværdigt, fordi de havde jo en fremtrædende dansk nazist, Grev Knut, som de mange af familiemedlemmerne arbejdede for, og der kan man måske forestille sig, at de er blevet præget sådan politisk den vej fra. Men hele Ibsen-familien der, de er medlemmer af DNSAP, og faren også, og brødrene, så det er ligesom noget, de får ind med modermælken, kan man sige.
Og Ib Gerner Ibsens yngre bror, Harry, han er jo også en del af gruppen.
Ja, lige præcis. Og han er måske ikke sådan så politisk overbevist som sin storebror, men sådan lidt mere måske en medløber, vil man sige.
Så er det jo sådan, at deres sociale baggrund, hvad kan man udlede det?
Ja, altså de er ret almindelige alle sammen, kan man sige. Okay. Det er måske det grundlæggende i virkeligheden.
Så ikke nogen tugthuskandidater og folk, der har skal man sige, noget specielt dårlig social bagage? Eller
nej.
Noget?
Nej, lige præcis. Altså, det er fra arbejderklassen, mange af de her mænd, der kommer fra, og de er ret almindelige begavet, og altså fra sådan nogenlunde tiden taget betragtning, gode kår. Så det er ikke sådan noget af det, der ligesom kan være udslagsgivende,
men,
kan man sige.
Men man kan sige, at i efteråret 1944, der skulle det være gået op for de fleste, der ligesom kunne ligesom fornemme, at det her, den her krig kommer Tyskland til at tabe. Så hvad er det, der motiverer de her mennesker?
Ja, lige præcis. Så det var også det, ligesom vores grundlæggende spørgsmål, da vi gik i gang med specialet overhovedet. Det var, hvordan kan det være, at mænd så sent i krigens forløb, hvor alle kender udslaget, går ind deltager i arbejdet for besættelsesmagten. Og pointen er, at det er noget, der er startet meget tidligere. Altså fordi her, mange af de her vedkommende, at har de været medlemmer af DNSAP, og de har været, nogle har været medlem af de forskellige vagtværn, der er optrædet, der er i Danmark, og nogle har været i Waffen-SS, og nogle har været i Schalburg-korpset. Så det er altså ikke et pludselig indskydelse, at de skal til at arbejde for nazismen. Det er noget, der ligesom er kommet løbende.
Man kan sige, at sporene er lagt.
Lige præcis.
Så det er ikke, der er ikke nogen, der vågner en morgen efter år 1944 og siger, jeg skal på kurset til Frankrig, jeg skal deltage i det her opvær. Det er ligesom noget, man har gjort op med sig selv meget nogle år tidligere.
Ja, lige præcis.
Kunne man pege på nogle andre motiver, Lasse? Brun Jonasen?
Altså på, at de opstår, tænker du på?
Ja, på at de... Ja.
Ja, altså der er jo hele det her fællesskab af danske nationalsocialister i Danmark, som de ligesom kæmper for, kan man sige. Det er ligesom altså grunden til, at det bliver så brutalt og voldsomt mod krigens slutning. Det er jo, at i deres opfattelse forsvarer de sig selv mod modstandsbevægelsen likvideringer. Så det er i høj grad det, som det ligesom bliver deres fortælling, at det er ikke os, der ligesom startede det her. Vi prøver bare at forsvare os selv. Og som Jürgen Nissen også siger, han skriver sådan et forsvarsskrift efterfølgende, så siger han faktisk også, at til eftertanke hedder det, så siger han, at han faktisk ikke politisk kan forsvare noget af det, der foregik i krigens sidste fase der, men han siger, at det simpelthen var, det var hævn for drabet på de mange danske nationalsocialister, som han oplevede fra modstandsbevægelsen.
Så det er han faktisk meget klar omkring, at det er hævnmotivet.
Ja, præcis.
Og nu nævner du den her udgivelse, som han skriver, hvor han ligesom forklarer sig. Dem er der jo ikke så mange af. Hvorfor gjorde du det? Og så har vi her har vi altså en nazist, der har været med til nogle rigtig grimme ting, som faktisk forklarer sig.
Lige præcis, og det er ret unikt. Og altså, man kan sige, det er jo ligesom en grundlæggende fortælling, han prøver at sætte i scene mellem øst mod vest. Altså det der ligesom er hans kamp, det er den grundlæggende kamp imellem Sovjetunionen mod øst og kommunismen især, og så Europa. Og der mener han, at det her fællesskab, der er med Tyskland og Norden, at det er ligesom stærkere, og det vil man hellere forsvare, end den trussel, der er fra kommunismen i Sovjet.
Og det er jo altså også, som at sige, nogle erfaringer og tanker, idéer, som nye nazister åbenbart har fundet så spændende, så de har jo sådan set genudgivet hans forsvarsskrift.
Ja, lige præcis.
Til eftertanke, en dødsdømt forsvar, Danmarks nationalsocialistiske pressetjeneste i år 2000. Ja. Jeg nævner det, fordi det står sådan set i jeres kildeliste, som man jo skal, når man er historiker. Så det er jo ret opsigt.
Det er ret vildt, ikke? Og det siger måske også noget om, at den her fortælling om, at de blev forrådt, de her folk, altså de skulle henrettes efter krigen, at det var alt for voldsomt et skridt, man tog for den danske regering. Men altså, der stadig lever en eller anden fortælling om, at...
En modfortælling.
Ja, lige præcis. Mm. Lige præcis.
Så Irma-gruppen, som det jo sådan indledningsvis handler om, det er jo nogle kursusdeltagere, der har fået en opgave af den militære efterretningstjeneste Abwehr, og de er rekrutteret af en Helmut Klismann. Og hvem er han?
Ja, Klismann, han var jo en del af Abwehr, og han var en af deres, altså han var deres chef i den lille Abwehr-gruppe, som de kom til at operere under.
Men som jeg har forstået opgaven, så hedder det en ventegruppe.
Ja.
De skulle altså være i venteposition, og det havde været meget kedelig bog, hvis de faktisk havde fulgt ordrene og så bare ventet til, at krigen sluttede. Fordi så havde de jo sådan set ikke kastet ud i alle de her ting, og så havde de jo nok fundet på noget andet at skrive om, vil jeg tro.
Det er rigtigt,
fordi, så havde det ikke været så spændende.
Nej.
Helmut Klismann er nazist, men I beskriver ham som sådan henhørende til den del af Abwehr, som gik for at være sådan lidt Hitler-skeptisk, i hvert fald til slut. måske ikke så meget i begyndelsen, men til slut. Og det er selvfølgelig chefen for Abwehr, admiral Wilhelm Canaris, som man kunne fremhæve i den i sig selv meget omdiskuteret person osv. Men så hvor er han sådan på skurke? Barometer Helmut Klismann i din vurdering.
Ja, det er sådan svært at gisne om, men det virker ikke som om, han er sådan, den er helt overbevist nazist. Lad os sige på den måde. Men altså, han arbejder for Abwehr og ja.
Medlem af nazistpartiet.
Medlem af nazistpartiet. Men det skulle man så også være, kan man sige.
Men det er ikke ham, der presser på for, at de skal ud og foretage sig en hel masse ting.
Nej.
Og derfra, nu skal de altså vente og slappe af, at de har fået den her uddannelse, og så vente på, at krigen slutter.
Ja.
Men det gør de ikke.
Nej.
Og så opstår det, vi taler om, dagens emne, Schøler-gruppen.
Lige præcis.
Hvorfor opstår den?
Jamen det er jo ligesom, de tager sig ind i egen hånd, simpelthen. Deres fortælling er, at de oplever flere og flere drab på bekendte og venner, nationalsocialister, så de føler ligesom et behov for at gøre et eller andet. Og man kan også levende forestille sig, at de her folk, som har været på det her sprængstofkursus, og tidligere soldater fra Waffen-SS, og har været i de diverse tyske korps, at de ligesom, de har brug for at gøre noget. Altså, det er jo soldater, vi har med at gøre her, ikke? Så de vil ikke bare se til, mens at de føler, at, eller de ser det, der sker.
Kunne man også pege på, at flere af dem jo har haft nogle, som siger, ret voldsomme oplevelser og erfaringer, altså... Gerner Ibsen har været i Waffen-SS, og han har meldt sig meget tidligt. Vi snakker 1941, det vil sige faktisk før, at Tyskland overfalder Sovjetunionen. Det vil sige, at han kan ikke sådan, som mange af de andre fra Frikorps Danmark, sige, jamen, vi forsvarede Vest og Finland og andre fra bolsjevismen, fordi de her mennesker har jo sådan set meldt sig tidligt nok til at kunne deltage i det angreb.
Lige præcis, og det kan man også sige, der viser ligesom, at han køber hele pakken om den nazistiske ideologi, og ikke kun, at det er kommunismefjendtligt.
Og Gerner Ibsen har jo mange talenter, og udover at han selvfølgelig har skrevet det her sådan, værk, som vi omtalte før, hvor han ligesom prøver at forklare sig. Han har også lavet sådan nogle radioforedrag her i efteråret 1944. Ja, hvad går de ud på?
Det var egentlig bare et enkelt foredrag. Jeg tror nok, at det var en artikel oprindeligt. En tysk artikel, som blev oversat, som han så indtalte til radioen. Og det var, jeg tror, at titlen var Krigens sidste fase, og det var ligesom et forsøg på at holde moralen oppe, tror jeg, blandt de danske nationalsocialister, og ligesom sige, bare rolig, tyskerne har nogle hemmelige våben, som vil blive bragt i spil her i krigens sidste fase.
Så lige om hjørnet, der venter der et wunderwaffe, og så får vi klaret det til sidst.
Ja,
og det er jo sådan set futter meget godt i tråd med almindelig nazistisk propaganda på det her tidspunkt. Hvor mange er de faktisk i alt? Kan du sige noget?
Ja, de er sådan en kerne på 8-10 cirka.
Okay. Og som sagt, nu optager vi jo den 19. september, som jo den dag, hvor politiet blev overfaldet i Danmark, og flere blev sendt til koncentrationslejre osv., frygtelig skæbne. Så det vil sige herfra, og så ind til befrielsen 4. og 5. maj, jamen, det taler vi om den politiløse tid. Der kommer godt nok nogle kommunale vagtværn, som skal holde styr på tingene.
Ja.
Men ellers så er det jo det tætteste på det vilde vest, vi er kommet nogensinde, i hvert fald på den her side af middelalderen, jeg tror.
Ja. Ja.
Så det er vel også i kraft af det, at kampen, krigen mellem modstandsfolk og tyskernes danske håndlanger intensiveres dag for dag. De sidder og kigger på det, og så er det, de siger, det deltager vi også i. Det, kan man sige det på den måde?
Ja, det kan man helt sikkert, og det er jo en helt unik periode, det her med, at der ikke er noget politi, så det bliver selvfølgelig radikaliseret hurtigt, kan man sige, og det bliver nærmest sådan en vendetta-lignende konflikt, eller sådan bandekrigsagtigt mellem de her danske grupper og så modstandsbevægelsen. Så det er meget voldsomt i den her periode, og ja, det er jo noget, der foregår i Københavns gader. Folk bliver likvideret nærmest hver dag, så det er ret voldsomt.
Og senere så bliver det jo sådan også nogle af de andre store byer, hvor likvideringerne finder sted. Der er også en anden herre her, der hedder, han hedder jo sådan noget næsten noget tyske, Helmut Mortensen, og man skulle tro, at han måske havde noget tysk. Men det har han faktisk ikke. Han har jo sådan en nogenlunde almindelig baggrund.
Ja, lige præcis.
Socialdemokratisk hjem, kunne jeg forstå.
Ja, præcis. Han er ligesom nummer to i Schøler-gruppen, kan man sige. Ja. Og han har også været i Waffen-SS og kender Gerner Ibsen derfra. Så de er ligesom venner for den tid. Og han er måske ikke helt så, hvad skal man sige, politisk stålsat, men altså stadigvæk tror på det her projekt. Og han nævner også, ligesom Bjarne Ibsen gør, Schalburg. Von Schalburg, som ligesom ja,
er den her... Ledestjernen.
Lige præcis. Som også jo er blevet beskrevet som den her... ja, landsforræder, men altså en patriotisk landsforræder. Altså det er en, der mener, at den her kamp mod Øst er vigtigere, eller er det vigtigste i det her.
Så det vil sige, han er deres ledestjerne. De kender ham måske også fra Nationalsocialistisk
ja,
Ungdom, hvor Schalburg var landsungdomsfører, tror
ja,
det hed.
Ja.
Så det er også noget, man kan tilskrive Schalburgs påvirkning af det, de gør
det
her.
Det tror jeg helt sikkert.
Harry Ibsen er en yngre bror til Bjarne Ibsen. Men er ikke så nazistisk alligevel, siger
du? Ja, jeg siger, at, eller mit indtryk af ham er, at han er mere sådan medløbertype, der ligesom gør, som storebroren gerne vil have det. Men altså, han kommer også ind i det her. Han er med Schalburg-korpset, mener jeg også. Så han er selvfølgelig en del af gruppen og tror på det, men måske ikke helt så fanatisk som nogle af de andre.
Hvem kan man ellers pege på? Hvem er de øvrige medlemmer?
Ja, der er nogle helt unge. Ham, der hedder Leif von Møller og Leif Thøresen, de er sådan helt 17-18 år. Sådan unge knægte, vil jeg nærmest kalde dem.
Og det er jo faktisk en ret ung gruppe. Jeg tror, den ældste er 37, men ellers så ligger gennemsnittet på omkring 25
ja,
år.
Ja, lige præcis. De er jo vildt unge, ikke? Altså, når man tænker over det. Så er der også et par ældre i gruppen, som lidt mere fungerer som chauffører og holder vagt og sådan nogle ting. Som ikke er sådan med i det helt dramatiske ting, som mere er soldaterne i gruppen, kan man sige, der tager sig af det.
Der er jo flere forskellige grupper. Nogle har måske hørt om Peter-gruppen, som måske er måske lige en tak mere vilde end Schøler-gruppen, hvis man kan sige det på den måde. De går lige et par ekstra skridt.
Ja.
Og så er der Lillejørn-gruppen, og der er også Lorentzen-gruppen. Så der er sådan, det er svært at sådan... Og de laver nogenlunde omtrent de samme ting, og det er sådan lidt nuancer, der skiller og så videre. Mm. Og så er de på en eller anden led vævet ind i et net samarbejde mellem det her Hippokorps, som nu opstår, og den her efterretningstjeneste, ET, Schalburg-korpsets efterretningstjeneste, som jo også ledes af...
Erik V. Petersen,
som er en central figur. Vi har jo tidligere talt om det i tidligere programmer.
Ja.
Og så er der jo Gestapo på toppen, som vel et eller andet sted har det sidste ord i alt, hvad der foregår.
Ja, ja, helt klart. Altså, man skal forestille sig Politigården på det her tidspunkt, som sådan epicentret for alt, hvad der ligesom foregår. Og det er her, de holder sammen, men det er også her, de ligesom nærmest er belejret. Altså,
det er en fæstning.
Ja, så snart de går ud, så er der ligesom...
Så man skal altså se for sig, de normale stridser, de er blevet smidt ud, sidder i spjælet, de er blevet sendt til koncentrationslejre, frøslelejre og andre ting, og så rykker hele den her bande af folks landsforrædere, vil man jo sige. Ja. Det er jo i hvert fald det, som domstolen konstaterede efterfølgende. Så det er sådan en landsforræderrede, hvis man skal bruge modstandsbevægelsen og store dele af befolkningens terminologi, hvor de her også får et kontor og deres daglige gang.
Præcis. Så det er ligesom et samlet netværk, hvor de ligesom hjælper hinanden. Altså, der er også flere eksempler, hvor de får Hippo med ud til at hjælpe sig på aktioner, og at de hjælper de andre grupper, når der ligesom er større sager. Så det er ligesom et samlet netværk, men samtidig så bevarer Schøler-gruppen sådan en vis selvstændighed. Blandt andet, fordi de stadigvæk er i gang med det her arbejde med at nedgrave våbendepoter, som de så skal bruge i tilfælde af en invasion.
Og det job, det er faktisk noget, de ender med at udføre til sidst, hvor man skulle tro, de havde travlt med alle mulige andre ting.
Ja.
Men det gør de faktisk, det vender vi jo tilbage til.
Yes.
Men man kan måske godt undre sig lidt. Altså, de har fået den her opgave, nu går vi lidt tilbage i tiden. Abwehr med Klismann siger, det er det, I skal lave, og så pludselig så begynder de at bidjob.
Ja.
Hvis man kunne bruge det ord.
Ja.
Og jeg har lidt indtryk af bijobbet, det bliver sådan hovedjobbet i virkeligheden.
Ja, helt klart.
Altså, hvem finansierer dem?
Jamen altså, når de kommer på for ansættelse i ET, får de løn derfra. Men det er fra Abwehr, de får deres løn.
Og det er penge, det er ret mange
penge.
Ja,
det er rigtig mange penge, så det skal man heller ikke undervurdere. Det har også måske spillet en vigtig rolle. Altså, det er jo ikke rige mænd, det her, så de kommer til at tjene noget, og de får måske en vis anseelse og sådan nogle ting. Det har måske også betydet noget.
Og det er sådan 50-100% mere, end man vil få
ellers,
har indtryk af.
Ja, helt sikkert.
De får kontor på Politigården, og når man så... Hvad er så jobbet nu, når de ligesom... når Abwehr siger, I skal slappe af og stay behind, og gør jeg klar til det her, og i mellemtiden så finder de på at lave de her ting. Hvad er det, de laver for ET for eksempel?
Ja, det er optravling af modstandsgrupper, simpelthen. Mm. Altså politilignende arbejde, hvor de er ude, og de får informationer ind fra forskellige kilder, så kører de ud nogle hold og ser, om de kan fange nogle modstandsfolk, simpelthen afhøre dem. De har sådan en metode, hvor de ofte udgiver sig for at være modstandsfolk, for ligesom at få folk til at røbe nogle hemmeligheder til dem. Og så siger de flere gange, at du bliver likvideret, hvis ikke du fortæller os om de der, at du ikke bekræfter, at du er modstandsmand. Og så er der nogle af dem, der bekræfter det, og så ja, viser det sig, at de er blevet lukket i en fælde.
Nu hører vi jo næsten kun om alle de tilfælde, hvor det faktisk lykkes for dem, men de virker ikke som helt uefne i den her Michi.
Nej, helt klart. Altså, jeg tror, at altså, de står bag virkelig mange anholdelser, og jeg tror også, at Erik Petersen finder ud af, at de er ret dygtige til deres arbejde, faktisk. Altså tidligere har Ibe Ibsen og Helmut Mortensen også arbejdet med opsporing af desertører, faktisk. Så de har så måske lidt erfaring med sådan, den her slags arbejde med at køre ud og efterforske ting.
Og det vil sige, at desertører fra Waffen-SS, ja. Ja, frikorpsfolk, der egentlig ikke har lyst til at tage tilbage igen til Rusland og efter en orlov. Okay, som man måske kender fra spillefilmen Forræderne, der er det ligesom temaet, at der er nogle frikorpsfolk, der ikke rigtig vil tilbage igen. Men de er også ude efter, som vi også har talt om, at hævne drab begået af modstandsbevægelsen, og det gør de så med drab på formodet modstandsfolk. Det bliver sådan i stigende grad også en del af deres arbejde,
ja,
om man så vil sige.
Ja, helt sikkert. Og der er i høj grad det her hævnmotiv, som spiller en vigtig rolle, fordi ofte så vil de, hvis de får anholdt nogen fra modstandsbevægelsen, så bliver de betragtet som kommunister. Altså de skal meget over en kamp. Det er ligesom den side af kommunister, og derfor er de på en måde lovligt at hævne sig mod dem, fordi at de danske nationalsocialister har oplevet så mange, uskyldige er blevet dræbt.
Så selvom jeg måske vil indvende og sige, sådan en som Poul Falk Jensen, som de også op og slås med på et tidspunkt, ja, han er sådan indbegrebet national konservativ, og der var rigtig mange unkonservative med i modstandsbevægelsen. Det er jo et faktum.
Ja.
Og alt andet end kommunister i virkeligheden. Ja. Men det gør man ikke, fordi der er sådan verdensanskuelse. Det her, det er kampen mod bolsjevismen.
Ja.
Punktum.
Det bliver meget sort-hvidt. Men som Ib Gerner Ibsen også siger, som jeg er inde på før, det her med, det er ikke hver gang, at det politiske ligesom, altså nogle gange var det også bare en menneskelig reaktion fra deres side, simpelthen hævn.
Det, som de samarbejder med, det er jo så, nu nævnte jeg jo lige på Poul Falk Jensen, som jo døde for ikke så frygtelig lang tid siden, og som jo er blevet, sent i hans liv, der blev rejst en sag, fordi han jo indrømmede blankt, at han havde likvideret, nogen vil sige myrdet, frisørægteparret Nielsen, som var stikker. Ja. Det står også rimelig fast.
Mm.
Men det, der er det, skal man sige, det kontroversielle, det er, at likvideringen, hvis man bruger det ord, skete den 7. maj, altså et par dage efter, jeg tror, det er måske endnu flere dage, efter at befrielsen kom, så, hvor man kan så sige, hvorfor gjorde han det?
Ja.
Fordi her skulle voldshandlingerne være afsluttet, og den sag fik man jo i anklagemyndigheden jo ikke færdiggjort, inden at Poul Falk Jensen døde, og så fik man jo sådan set ikke gjort mere ved den sag. Det var simpelthen forældet. Den mistænkte, eller hvad man skal bruge af ord, var afgået ved døden, og så er der ligesom ikke nogen idéer i forhold til det. Men på det her tidspunkt i jeres bog for 10 år, der omtaler I jo den der sag.
Ja, præcis, fordi det, altså, vi interviewede også Poul Falk Jensen op til den her bog, og fordi vi også gerne ville ligesom høre hans perspektiver på det, fordi han havde faktisk mødt Schøler-folkene og ligesom været i den her Veneta-lignende kamp, og vi vil meget gerne have hans perspektiv på det. Og der kommer det jo også frem, at der er da et hævnmotiv. Det er ikke altid, at
han puttede ikke med tingene, han sagde det med
ham. Ja, altså det var jo vores læsning af ham i hvert fald.
Og det indrømmer han jo også i
interview. Ja, det indrømmer han så senere
med Knud Brix, tror jeg det er, fra 24/7, nuværende chefredaktør på Ekstra Bladet.
Ja, lige præcis. Så det her likvidering af ægteparret er jo voldsomt, og som du siger, sker det 7. maj efter krigen er slut, så ja, det er måske svært at retfærdiggøre det.
Men frisørægtepar og par Nielsen, de samarbejder med Schøler-gruppen simpelthen.
Ja, det er sådan, at frisørsalongen der på Frederiksberg Allé, mener jeg, den lå, var et yndet tilholdssted for danske nationalsocialister. Og frisørparret her, de giver informationer videre om modstandsfolk og sådan noget.
Så de kommer og drikker kaffe og bliver klæbet og får stuset skæg?
Ja, noget af den stil. Okay. Noget af den stil.
Okay.
Men ja, nogle fra Sjølergruppen kender så også det her ægtepar personligt, og der er nogle trusler mod frisørsalongen, som så får Sjølergruppen involveret i det. De vil gerne hjælpe med at opklare, hvem det er, der står for de her trusler mod frisørægteparret her.
Og hvordan udvikler det sig så?
Jamen, så er det jo en ret dramatisk historie, faktisk, som vi også skriver om i bogen. At ja, der er nogle forskellige modstandsfolk, som de finder ud af, er nok dem, der står bag en tidligere frisørkollega, faktisk, som har åbnet en ny salon. Og opsøger ham og afhører, men kommer så ikke videre med sagen. Men så det næste, der sker, det er så, at den Holger Danske gruppe, som du nævnte med Poul Falk Jensen, de beslutter sig for at kidnappe det her ægtepar. De har fået ordre til at afhøre parret og likvidere parret efterfølgende. Det går så galt, den her kidnapning, så det er kun Hildur Nielsen, altså konen til i ægteparret her, som bliver som de får kidnappet og afhørt, men slipper så fri igen.
Og så er det, at Poul Falk Jensen, skal man sige, et halvt år efter, gør regnskabet endelig op, hvis man kan bruge det ord.
Det tror jeg er meget fair at sige det på den måde.
De har også succes med at optrævle Holger Danske afdelingen John, hvor 11 personer bliver anholdt. Det kan man vel godt tillade sig at sige, set med Sjølergruppens øjne, at det er succesfuldt arbejde.
Ja, det er ligesom den første store sag, det ligesom bliver involveret i, ikke? Hvor de netop anholder 11 modstandsfolk. Og ja, det er...
Og det er ud fra sådan en med, hvor man lader som om, man er modstandsmand, og så stille og roligt, så får man ligesom travlet det hele op.
Ja, det er ligesom efterforløbet af det her... Den her sag, jeg lige beskrev med frisørægteparret, hvor de så finder ud af, hvor de holder til, og så venter på, at de her modstandsfolk skal mødes i den lejlighed og anholde dem der. Så.
Og det er også i det lys, man måske skal forstå, måske, eller forklare i hvert fald, Poul Falk Jensens efterfølgende reaktion, alias dæknavnet Ejgil, hedder han jo også, fordi det var hans venner, der simpelthen gik ud over her, eller kolleger, eller medmodstandsfolk. Ja. De er jo meget hårdkogte, de her mennesker. Man får jo ligesom ikke indtryk af, at Sjølergruppen, det er sådan menneskeliv, det er ikke noget, de regner for så meget. Altså, jeg bliver, når jeg læser de her ting, jeg bliver sådan lidt, jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal sige, men de likviderer en kun 16-årig ung mand, / dreng, der hedder Johan Schaffravn i Frederiksholms Kanal, fordi han ikke kan holde sin mund. Johan Schaffravn har formentlig ikke været blandt de kvikkeste her her på jorden. Det er tydeligvis ikke. Men derfra er så gå til at skyde en stor dreng.
Ja.
Hvad der forekommer til at ske der?
Jamen, det er jo helt vildt. Men det er jo ligesom et udtryk for, hvor vildt det går til i den her periode, og at hvor presset de måske også har været. Mm. At simpelthen ham her, drengen,
Johan Schaffravn.
Ja, lige præcis. Han fortæller åbenbart om Sjølergruppen og Hjemmegruppens arbejde, og så derfor bliver det besluttet fra, det er så opværscheferne, der faktisk beslutter, at han skal likvideres.
Og det her, det modsvares jo også, hvad man jo faktisk så i modstandsbevægelsen. Altså, du har også eksempler på, at modstandsbevægelsen likviderer deres egen folk, fordi de simpelthen er for åbenmundet.
Ja.
Altså, der er en, lige fra min erindring, der er en SOE-agent, som de simpelthen bliver nødt til at sænke ned i en stor sø med noget meget tungt om benene. Det er bare for ligesom at... Det sker altså på begge sider, det her.
Ja. Jamen, det er jo en virkelig ekstrem periode.
Og alder er åbenbart ikke noget, skal man sige, formidlende.
Nej, præcis.
Frederiksholms Kanal, som jeg har faktisk gået spaceret af mange gange i fred og ro og sådan noget, den har jo set mange skal man sige, brutale ting gennem tiden. Der er også en arkitekt, John Orla Hansen, der også kommer af dage.
Ja.
Hvad har han gjort, siden han blev myrdet?
Jamen, han er også modstandsmand og beskæftiger sig med transport af mennesker og våben til og fra Sverige. Og i det her tilfælde, der er det lidt anderledes måde, de griber det an på. Der har de en, der er også to kvinder tilknyttet Schøler-gruppen. De fylder ikke så meget, men i det her tilfælde, der bliver den ene af dem, Karen Andersen, brugt som en slags lokkedue, som man så især i Birkedal bruge meget. Men det er sådan lidt tilfældigt, fordi hende her, Karen Andersen, hun kender åbenbart ham, arkitekten John Ola Hansson. Så hun inviterer ham på frokost på et tidspunkt, og i stedet for frokosten, så er det Schøler-gruppens folk, der venter der, simpelthen. Og hvorfor han skulle slås ihjel, ja, det er uklart. Det bliver sådan, igen hævnmotivet, der måske spiller en vigtig rolle.
Men det, der måske lidt mærke med hver, det er, at de forklærer det her mord som nødværge. Og hvorfor egentlig det? Altså, hvorfor ikke bare stå ved, at ham her, det var ligesom en fjende? Og sådan Hvorfor gør man
det? De tyske ordnede måske ikke så i virkeligheden billige med, at de her selvtægtsgrupper går rundt bare og skyder til højre og venstre. Så derfor er det bedre for dem at få det til at se ud, som han måske var ved at flygte, eller det er nødværge netop.
I hvert fald på det her tidspunkt, hvor vi stadigvæk befinder os i 1944, fordi det er ligesom, som tiden går, så kommer fløjlshandskerne mere og mere af i virkeligheden.
Ja, præcis. Det er ligesom eskalering, ikke, kan man sige. En voldsspiral.
Men det er Bjarne Ibsen, der ligesom insisterer hele vejen igennem på, at man ligesom kører den der hårde linje.
Ja, altså han er ligesom den ubestridte leder, og hans ordre bliver ligesom fuldt, og han er jo fanatisk nazist, og en soldat også, ikke? Altså en, der...
Så det vil sige, han presser også de andre til at gå det lige ekstra skridt?
Ja, det er sådan det indtryk, vi får i hvert fald, at man ligesom skulle bevise, at man var noget. Og det er jo også noget med gruppedynamikken igen at gøre, som vi måske kan komme ind på.
Bjarne Ibsen, hvad er han på det her tidspunkt? Han er i stedet 20'erne?
Ja, altså han er født i 22, mener jeg.
Så et par 20 år. Nogle vil sige stadigvæk en halv stor dreng, men han har jo set ting og sager på Østfronten. Så på mange måder er han sådan set også en lidt ældre herre. I hvert fald han har oplevet ting, som de fleste mennesker ikke har oplevet.
Ja. Og det kan man måske også pege på nogle af den generelt brutaliserende effekt ved krigen. Altså de har været på Østfronten og oplevet nogle ting, og er blevet
radikaliseret.
Brutaliseret. Præcis.
Der er jo ikke sådan langt fra sådan tanke til handling. Altså, når jeg læser den her bog, Lasse Brun Jonassen, så får jeg sådan stadig et indtryk af, at det er ikke sådan, der er de store sådan strategiske overvejelser om, hvem der skal myrdes. Altså, det er ligesom, men nu er tiden kommet, hvor den skal skaffe sig vejen.
Jamen, det er rigtigt. Der skal handles hurtigt, og det er ofte, at så får de informationer om noget, kører ud og anholder en, og så er der måske noget, der skal hævnes, fordi der er sket en aktion et andet sted, og det går nemlig rigtig hurtigt, så det er også en fortælling om nogle mennesker, som er enormt presset, tror jeg, af situationen. Altså,
Så hvis man ligesom ender i deres net, og man finder ud af vedkommende modstandsmand, så er der en afhøring selvfølgelig, og med tiden bliver den også mere og mere brutal, hvis ikke man bliver truet med alverden, og så venter man sådan lidt på en anledning til at slå vedkommende ihjel.
Sådan kan det virke lidt nogle gange,
Men altså, så vedkommende har sådan set allerede fået sin skæbne besejlet. Der er ikke noget med, at man kommer for en tysk krigsret, at man tager en tur ind til Gestapo, afleverer vedkommende til Gestapo. Gestapo laver et eller andet skarpt forhør, og så kommer man ned i Vestre sammen med alle de andre. Og nogen ryger måske til koncentrationslejre, eller nogen bliver udtaget til en henrettelsespeloton, når man ligesom finder ud af, at nu er der sket et eller andet, hvor man har lyst til at markere et eller andet over for modstandsbevægelsen.
Nej.
Det finder ikke sted her.
Jo, altså de anholder også folk og giver dem videre, og Hippo henter nogen og sådan noget, men altså ofte er det den anden, du beskriver der.
Det er ligesom, de har deres egen linje.
Ja, det kan man godt sige.
Med hensyn til at straffe.
Ja. Deres eget regnskab på noget, der skal gøres op. Sådan virker det i hvert fald.
Og der er ikke nogen, der kommer og siger til de her mennesker, hey, prøv lige, og det er ligesom os, der bestemmer, hvem der skal dø, og hvem der skal have lov at leve.
Nej, der er de meget selvkørende, hvad det angår.
De er selvkørende.
Ja, det må man sige.
Det er jo ikke fordi, man heller får indtryk af, at de har sådan super meget empati. Der er i hvert fald ikke noget i den her bog, der antyder, at deres bløde hjerte løber af med dem.
Nej.
Det er en kort proces. Der er en Gardner Lindhardt. Gartner, som det opfatter jeg som sådan nogle godmodige personer, der går og glæder sig over, at tingene gror og sådan noget. Det er jo ikke sådan, at man ser rende rundt med maskinpistol og foretage sig ting og sager. Men Gardner Lindhardt, han kommer til at dø. Hvorfor gør han det?
Det er lidt samme fortælling, at de finder ud af, at han har et illegalt trykkeri i et hemmeligt rum, der hvor han bor, og så bliver han afhørt. Og det er lidt samme fortælling som den anden modstandsgruppe, hvor de også ligesom venter i hans hjem på, at der kommer flere fra hans modstandsgruppe, og så anholder dem sådan løbende. Ja, og det er også uklart præcis, hvorfor han skulle skydes. Men det er nok lidt samme fortælling, at det er faktisk nemmere at likvidere ham, end at overlade ham til de tyske myndigheder, fordi de kender også gruppens mænd nu, de har set deres ansigter og sådan nogle ting, så det er faktisk en større risiko at overlade ham til tyskerne,
så end at likvidere ham. Så det er faktisk også et motiv, det er, at man vil beskytte sig selv fra, at man kan blive udpeget af modstandsfolk og gøre sig selv til et mål, mere man er i forvejen.
Lige præcis.
Det er jo også at lige trække den en ekstra gang. Altså, jeg mener, han har været med til at trykke nogle illegale blade. Det er jo ikke ligefrem det, som man normalt vil. Heller ikke, at de tyske myndigheder vil jo ikke. Altså Gestapo vil jo ikke sætte ham foran en henrettelsespoliton. Han kunne risikere at ryge til, hvad ved jeg, jeg vil i fængsel og måske i koncentrationslejr, men det er jo ikke det, der. Der er jo ikke dødsstraf for det her.
Nej, jamen, det viser måske igen det her med, at alle modstandsfolk bliver skåret over en kamp. At det er ligesom en gruppe af kommunister, modstandsfolk, som ligesom er fjenden. Og der må man gøre hvad som helst for at forsvare gruppen af danske nationalsocialister. Og det indebærer altså også at slå dem ihjel.
De forsøger sig jo også, skal man sige, med andre ting, og det kan jo det kan jo måske have sådan lidt. Det er svært at sige, at det skal sådan være morsomt, er det jo ikke på noget tidspunkt, men det har måske lidt komikken skær, at de sådan forsøger sig at sådan tale folket op her i marts 1945. Altså, de forsøger med sådan en proklamation med et opråb til folket i Palastteatret. Ja. Altså man skal forestille sig, at folk de går ind og ser en anden eftermiddags forestilling, er det jo nok, fordi om aftenen er der jo spærretid, så man kan jo ikke se gå i biografen om aftenen på det tidspunkt. Og så vil de sådan erobre scenen, og så læse et eller andet op og sådan noget. Er det ikke rimelig naivt?
Jo, det vil man sige. Lige det her, det er et lidt mærkeligt sådan forsøg på at gøre et eller andet. Men måske, ja, jeg ved ikke, hvorfor de.
Og det er jo så i Palastteater, som de fleste kender jo, hvor på det her tidspunkt er der jo så også en restaurant, en danserestaurant, hvor tyske soldater også holder til. Deutsche Ecke hedder det. Mm. Det der senere hen blev Daddy's Dance Hall, hvis nogen kan huske det, fra 70'erne og 80'erne. Men den her, skal man sige, aktion med at, skal man sige, opråbe råbe folket op i Palastteater, den blev forpurret af tysk politi af alle.
Ja, lige præcis. De er helt nærmere omstændigheder omkring præcis, hvad der sker, er lidt uklare. Mm. Men altså, jeg tror ikke, at tysk politi var interesseret i, at de kom og skabte en masse ballade der, fordi de havde det her opråb, som de gerne ville komme med. Historien er vist, at den film, der kørte, der på et tidspunkt er et billede af radiospeakeren Johannes G. Sørensen, mener han hedder, som er flygtet til Sverige.
Det er ham, der oplæser frihedsbudskabet senere hen på året.
Og når han så kommer frem på skærmen der, så klapper folk. Mm. Og det er jo ligesom en følte de her folk en provokation, så derfor ville de ind og gøre det på netop det tidspunkt til den film.
De forsøger sig også ud i det, man vel egentlig kunne kalde sådan egentlig terror. Nu har vi jo kaldt det for en terrorgruppe, og det kan man jo så diskutere, hvad er terror, men her der nærmer vi os noget, der er sådan, vi kender fra vores dage med hensyn til terror, altså skabe frygt. Ja. De vil lave et bombeattentat mod en café på Jagtvej.
Ja.
Hvad er der sket på den café, og hvorfor vil de gøre det?
Ja, altså her på Café Luna, som den hed, der er historien, at der var en marinevægter, som er blevet overfaldet, og man har også informationer om, at der måske er modstandsfolk, der holder til der. Så derfor så vil man sende et signal om, at det ikke er i orden, og det bliver ligesom en del af den her modtager, som Abwehr så også bliver en lille smule involveret i, fordi det er faktisk deres overordnede Klismann, som bliver involveret i det her også. Han medbringer sprængstof, og så bryder de ind i den her café om natten, og meningen er så, at næste dag, mens der er fuld musik og liv på dansegulvet, så skal det gå af, simpelthen eksplodere. Det, der så sker, det er, at der bliver monteret en brandkapsel i stedet for en sprængkapsel på det her sprængstof, så det kun i situationstegn udvikler sig til en ildebrand, og der ikke kommer nogen til skade.
Og i modsat fald, så havde man skulle forestille sig, at folk var omkommet. De var jo sprængt i stumper og stykker i virkeligheden, og ja. Det havde jo... Det er da forfærdeligt. Er det Klismand, der ligesom får drejet det her over i noget, der er sådan lidt mere til at håndtere?
Jo, det er sådan, tror jeg, vores egentlige konklusion. Men jeg tror også, mange af medlemmerne havde sådan, var påtænkelige ved det her. Altså, det var alligevel en voldsom aktion, altså at sprænge sådan en hel café i luften med mange sagesløse, trods alt. Så tror jeg, i deres opfattelse er det noget andet at likvidere en for modstandsgruppen, som de ved fra modstandsgruppen. Det er et legitimt mål i deres øjne, hvor det her det minder mere om det, Petergruppen udførte, som netop var sprængninger forskellige steder, hvor mange sagesløse og uskyldige blev dræbt.
Det er jo også sådan, at de medvirker til de her anholdelser, vi har talt om, og det bliver faktisk til 120 i alt. Altså, ja. Og de 30 er i marts måned og i april måned, det vil sige i alt 60 i de her to måneder, hvor der er sket helt vildt mange ting i Danmark, i de store byer, København i hvert fald, og måske også Aarhus, Odense og Aalborg. Så er det jo således, at de hævner et drab på Blågårds Plads den 27. Februar 1945, og det gør de. Hvordan?
Jamen, det er det her drab på de fire hippofolk, der foregår på Blågårds Plads. Det bliver netop... det skal hævnes, er ideen. Og der kan man se, ligesom, hvordan det her sammenhold mellem de danske nationalsocialister på politigården, altså alle holdnangerne og sådan noget, holder til der. Der bliver det simpelthen... der vil man hævne det, der er sket. Fordi at det, jeg mener, det er BOPA, der skyder de her folk på Blågårds Plads. Men det er lidt samme med historie, hvor de tilfældigvis har en anholdt, Willy Hansen, en modstandsmand, som kommer til ligesom at betale prisen for det. Så det er ham, de ligesom, ham og nogle andre, der bliver likvideret som hævn for det.
Og Eva Jensen, og muligvis også en herre, der hedder Ernst Christiansen. Ja. Og de er også kommet til at sige, at de måske også har medvirket til at likvidere. Ja. Det kan være, de har taget det ud af dem. De har deltaget i modstandsbevægelsen, likvidering af stikker og andre. Mm. Men de gør også nogle andre ting. Altså, ja. På et tidspunkt, så smider de håndgranater ind på tre kaffebarer i området på Blågårds Plads.
Ja, og det sker netop som følge af, at de her hippofolk er blevet dræbt der. Så skal det hævnes ved, at de netop springer ting i luften. Ligesom for at fortælle den danske befolkning, at det er, hvad der sker, hvis I dræber vores folk.
Og der kommer så ikke, vi os. Der er så ikke nogen, der dør af de der håndgranater. Men alligevel er det jo voldsomt, og man kunne sagtens, måske godt undre sig over, at de tyske myndigheder ikke begynder at røre på sig og sige, nu skal jeg lige til at slappe i dag.
Men det er rigtigt.
Det sker så ikke. Daja, du har også nævnt de her kvindelige medlemmer, Lokketure, du nævnte Karen Andersen. Der er også en Eli Holm Christensen, som får lokket en 20-årig modstandsmand, Finn Bøje Knudsen, i fælden. Han er farmaceutstuderende, og måske lige naiv nok, han kommer lige til snak med det modsatte køn, og det kender vi alle sammen til. Det kan jo være spændende, men for ham bliver det jo fortalt.
Ja, præcis. Og det er også igen lidt uklart præcis, hvad det er for et forhold, han har til hende her Ellie, som er ligesom en medhjælper i gruppen, og kæreste med en af sjølerfolkene, ham der hedder Carl Svensson, som bliver dræbt i løbet af besættelsen. Så det er lidt uklart præcis, om de har en affære, eller hvad der er. Men der er et eller andet på spil, der i hvert fald gør, at Carl Svensson og nogle af de andre fra gruppen slår ham ihjel. Men ja, det er ligesom hende, der laver setup'et til, at de kan tage fat i ham og fange ham. Og altså, han afslører over for Ellie, at han arbejder for modstandsbevægelsen, og det er ligesom derfor, at han bliver et legitimt mål.
Så han har ikke rigtig gjort andet, end at sige til hende, at han er modstandsmand, og det bliver så det han kommer præcis til at betale prisen for. Og så er Carl Svensson muligvis blevet lidt jaloux, fordi han blev jo... Normalt plejer de jo henrette, likvidere, myrde, lad os bruge det ord, folk ved at skyde dem i hovedet. Ja. Det gør modstandsbevægelsen også.
Ja.
Men Carl Svensson, han skyder ham muligvis også i underlivet, ja, og det kunne være, der et motiv der.
Ja, lige præcis. Så det tyder netop på, at der måske kan være noget jalousi på spil, siden at der er det her skud mod underlivet også. Og det er jo, ja, fordi det er bemærkelsesværdigt.
Frygtelig, en 20-årig ung mand mister livet på det her, men det er situationen desværre for rigtig mange. Kan man komme ud af det her, hvis man ikke synes, at hvis man synes, det her det bliver sådan lige lovligt spændende?
Ja.
For spændende. Det er risikofuldt. Måske var der også nogle af dem, der gik med. Det kunne man jo, det ville være meget nærliggende. Og måske have nogle sjælekvaler med det her arbejde. Ja. Kan man komme ud af det?
Ja, altså der er jo et eksempel på en af dem. Ham, der hedder Erling Eriksen, som simpelthen synes, det er for voldsomt, det arbejde, de laver. Og han kommer ud af det. Han får lov til at træde ud af både den ene og den anden gruppe. Grunden til, at han får lov til det, det er jo nok, at de stoler på, at han holder tæt med deres hemmeligheder, og ikke begynder at røbe alt muligt, som vi så med den anden.
Måske fordi han er nazist?
Ja, helt sikkert. Altså, han er overbevist nazist, og de mener ikke, at han udgør nogen fare. Og derudover kommer så også, at han var ikke en af sådan de hårde. Han var ikke en af dem, der havde været i Waffen-SS. Han var ikke soldat. Så som Ib Gerner Ibsen formulerede det, så kunne man heller ikke bruge nogen, der var for nervøse. Som ham, Erling Eriksen, ifølge ham var.
Og Erling Eriksen, han betaler vel også en eller anden form for pris resten af livet, fordi du siger, han er nervøs, det bliver han sådan set ved med at være resten af livet.
Ja, altså han får et nogenlunde normalt liv efterfølgende, men altså har rigtig mange, han har blandt andet noget psykose og lignende, som kan spores tilbage til besættelsestiden.
Og han dør først i 1992, så er kunstmaler, uden og du skriver, at han formår aldrig at have et fast arbejde, men bliver forsørget af konen, vi skal hjælpe ham lidt.
Ja, præcis. Altså, vi ved kun det om ham fra hans niece, som var villig til at snakke med os. Og, ja, hun fortæller om det her, nemlig at han havde gode og dårlige perioder, og i de dårlige perioder så han simpelthen modstandsfolk ligge ude i buskadset, og det gjorde ham. Og han var sådan psykotisk.
Vi sender en tanke til niesen for faktisk at fortælle den her historie, fordi det er vigtigt, at man sådan set kommer frem og fortæller de her ting, om hvad der har af prisen, også for den anden side.
Ja.
Der er jo en anden, som jo desværre også gerne vil ud, og det sker så på en anden måde, kan man sige.
Lige præcis. Det har med at Helge Orla Bakke, som gruppen simpelthen også likviderer. Og det er, fordi han har været for åbenmundet, simpelthen. Han har fortalt andre om gruppens arbejde, og hvad de laver, og deres rigtige navne, sågar, tror jeg nok. Og det kan man ikke have, så det bliver der slået hårdt ned på.
Og det er også sådan noget med, at de fortæller ham røverhistorier, men nu skal vi ud og gå en tur ud i Harskoven, der er ledet efter et eller andet derude. Ja. Og jeg har gået mange ture i Harskoven, nord for København, med min familie, og det har altså været et yndet sted for både modstandsbevægelsen og de her terrorgrupper, der arbejder for tyskerne, til at slå folk ihjel. Altså det kan man jo tænke over, når man går derude i skoven blandt træerne, at der er ikke så få, der har mistet livet på den måde. Charlottenlund Skov og et andet sted, der har jeg faktisk også tit gået tur. Der er også mange, der er blevet skudt i hovedet. Og,
ja, der er man ligesom væk fra byen, og der er fred og ro. Og,
De har også planer om likvidering af socialminister og medlem af Folketinget, Laurits Hansen, i Brønshøj. Og Laurits Hansen, han er socialdemokrat. Regeringen er jo gået af, eller den virker i hvert fald ikke. Formelt er der jo en regering, men den virker ikke, kan man sige. Men han er jo stadigvæk minister. Hvorfor finder de på det her tidspunkt, at gå efter en af politikerne? Laurits Hansen, jeg har ikke hørt så meget om ham. Han hører ikke til dem, de mest åbenbundede, meget bekendt. Men opsøger ham på privaten og vil likvidere ham.
Ja,
altså er det ikke der, hvor tyskerne begynder at sige, nu må I lige, eller hvad?
Jo, altså det virker også som et lidt atypisk eksempel, kan man sige. Det er heller ikke deres idé, faktisk. Det er de får besked fra Erik V. Petersen igen.
IT-chefen.
IT-chefen, som vil hævne et drab på en af IT-lederne også, Reholdt, som er blevet slået ihjel på det tidspunkt, og siger, at der er tre markante eller kendte danske borgere, som skal skal slås ihjel som hævn for det her, simpelthen. Og det bliver Lorentzen-gruppen, der skal tage sig af to af dem, de to andre danskere, og så er det så Fjølegruppen, der får til opgave at tage ud her til socialministeren. Men altså, det virker ikke som om, at de er så stålsatte for ligesom at gennemføre det her. Jeg tror godt, de ved måske, at det er alligevel lidt grænseoverskridende med sådan en offentlig kendt dansker. Så de ender med ikke at gennemføre det, selvom de måske sagtens kunne gøre det.
Og så må man også til Laurits Hansens ros sige, at han optræder ret koldblodigt. Ja, han kommer og banker cool på døren med venlig åben dør, og så siger han så, nej, det er han egentlig ikke tænkt. Ja. Så slukker de lyset, og så ringer han efter
vagtværnet.
Ja. Og det vil vel også medvirke til, at han redder livet.
Ja, det tror jeg helt sikkert. Altså,
det kunne have været en større historie, end det egentlig var.
Ja.
De likviderer også en formodet forræder, Jørgen Holger Rickmann. Og grunden til, at jeg også synes, vi skulle snakke om det, det er jo, altså han er jo ellers blevet frikendt af tyskerne.
Ja.
Men alligevel, så slår de lidt kontra her.
Ja.
Jeg tror ellers, når tyskerne siger, det er sådan, det er,
ja,
så retter man ind. Men det gør de ikke.
Nej, altså der viser igen måske sådan en vis selvstændighed, fordi i deres øjne, der er han for farlig simpelthen. Det er fordi, han har et kartotek over sommerfolk, altså det her sommerkorpset. Som
er vagtkorps.
Ja, som de simpelthen er bange for vil falde i de forkerte hænder. Og så han bliver for farlig, mener de, og så er det simpelthen, de vil ikke løbe den risiko, det er, at det kommer i omløb, det her. Så de ender simpelthen med, at
og skyde ham ude i Harskoven igen.
Ja.
Ved angrebet faldt der bomber også et par andre steder, og en engelsk maskine styrtede ned i garageanlægget mellem Frederiksberg Allé og Maglekildevej. Begge sider af Maglekildevej og den franske skole nedbrændte til grunden. Der var 138 danske dødsoffre, deraf 92 børn.
Ja, det er et lille lydklip fra København under besættelsen, en film, der kom efter krigen. Og det handler om bombning af den franske skole, som man nok har gættet her. Det bliver også lidt nævnt her. Og nu har vi jo talt om Sjølegruppens mange alvorlige forbrydelser. Virkelig beskidte forbrydelser, som de har begået. Men her er faktisk et af de der sjældne øjeblik, hvor man måske kunne rose nogle af dem, fordi flere af Sjølegruppens medlemmer deltager faktisk i redningsarbejdet efter den her fejlbumpning af den franske skole på Frederiksberg. Det er jo vigtigt, når man er historiker, at få hele billedet med.
Ja, lige præcis. Ja, det er sådan lidt en kuriøs detalje, eller hvad man skal sige, men at de her hårdkogte dræbere også kunne udvise en eller anden form for barmhjertighed og tage del i hjælpearbejdet. Der er flere vidner, der ligesom modvilligt beskriver, hvordan det kan godt være, at altså, de absolut ikke kunne lide de her håndlangere, men de måtte erkende, at de havde tog del i det her redningsarbejde, og de var en stor hjælp.
Men altså, de fortsætter jo med at lave de her hævndrab. Blandt andet slår de en frugthandler, Niels Louis Damgaard, ihjel på Nørrefeje Magtsgade. Men forinden så er det faktisk ved at gå galt for Sjølegruppen selv. I starter faktisk jeres bog med at fortælle en historie om, at det går galt for dem selv, at de kommer selv ud for nogle tab.
Ja, altså det er ham her, en af gruppens medlemmer, Carl Svensson, som bliver slået ihjel af modstandsgruppen. Men lige i forhold til den her frugthandleren, der er det en aktion, hvor to af folkene fra Sjølegruppen bliver kidnappet af modstandsbevægelsen og holdt fanget. Og det er så der, at det er blandt andet Ibjørn Ibsens lillebror, Egon Ibsen, der er taget til fange. Og Ibjørn Ibsen tager med et hold ud og efterforsker og finder frem til ham her, Damgaard, som de mener står bag. Og på det her tidspunkt, da han skal likvideres, der ved Ibjørn Ibsen faktisk ikke, om de to folk fra Sjølegruppen er blevet likvideret eller ej. Så det er måske med til ligesom at gøre ham mere voldsom om muligt, end han var. Og,
han tror, ja. Hans lillebror er blevet slået ihjel, myrdet, eller nej, ja. Likvideret.
Ja, præcis.
Og så lader han sin vrede gå ud over Niels Louis Damsgaard her, som hvis forretning jo også bliver sprængt i luften.
Efterfølgende.
Men det her, det afføder jo generel uro i hele København, og I nævner flere dræbte.
Ja.
Så det her, det er jo sådan set, det spiller over på andre ting.
Ja.
Det får fatale konsekvenser for en hel række mennesker.
Ja, præcis. Altså, det udvikler sig til skyderier i gaderne og bombesprængninger, og det er virkelig voldsomt. Men det viser måske netop sådan det personlige hævemotiv, hvor vigtigt det er, at i det her tilfælde, Ib Kern Ibsen bruger simpelthen henretter ham på åben gaden foran en masse mennesker, der ser på. Og det er jo ret voldsomt selv for dem.
Og han er jo, og de der modstandsfolk, dem mishandler han jo faktisk, og torturerer, og de bliver så senere hen likvideret i henholdsvis Lunds Skov og Harskoven som hævn.
Ja, ja, det er meget, tror jeg, tydeligt bevis på den her, hvor stor en del hævn fylder i det her.
Og det er jo så, og undervejs er der sådan set også sådan regulære ildkampe, hvor de sådan set skyder hen over hinanden med maskinpistoler, og der er også modstandsfolk, der falder undervejs. Til sidst, så det er bare et eksempel, ude på Islevshusvej, render de igen ind i nogle modstandsfolk, tre modstandsfolk, som de sådan set stille og roligt, de udgiver sig selv for at være modstandsfolk, de får fat på dem, de har egentlig ikke rigtig gjort noget andet end modstandsfolk, andet end at være modstandsfolk, og det er sådan set rigeligt, og så skyder de.
Ja, jamen det viser et godt eksempel på, hvor radikaliseret de bliver helt mod slutningen, fordi det er Schøllergruppen, der har været ude og grave nogle våbendepoter ned og er på vej hjem, hvis nok, og løber tør for benzin, og helt tilfældigt kommer den her modstandsmand gående på gaden, og de udgiver sig, som du siger, for selv at være modstandsfolk, og så tager de fat i ham, og så kommer der to andre modstandsfolk af hans kammerater, hvor de gør det samme, og det er rigtigt, der er ikke nogen grund til, at de skulle likvideres, men det bliver simpelthen, viser, hvor radikalt det er til sidst, at de simpelthen tager dem om i en have og skyder dem.
Men til sidst, vi nærmer os befrielsen, så er det ligesom om, at deres sådan oprindelige opgave, den ligesom render dem i hu. Pludselig så er de i gang med at forberede sig på befrielsen, og de er ude og stjæle benzin, og de har våben og sprængstoffer, og så går de ellers i gang med at grave med alle mulige steder.
Ja, lige præcis. Det er forskellige våbendepoter rundt omkring på Sjælland.
Og det er mange.
Ja, og blandt andet også i Fælledparken graver de et ned. Og det er ligesom, så de har til, når de skal bedrive deres virksomhed som sabotagegruppe. Ja.
Men vi kan allerede nu gøre det klart, at de får aldrig rigtig brug for
dem. Nej, det gør de ikke.
Det er den 4. maj. Om aftenen kommer over BBC det budskab, vi har ventet.
Herr London, Montgomery har oplyst, at de tyske tropper i Holland, Nordvest-Tyskland og i Danmark har overgivet sig.
Ja, 4. maj om aftenen, der befinder de sig på Politigården, jo sammen med mange af de andre grupper og tilbageblevende folk fra IT og andre. Hvad sker der så herefter?
Ja, vi ved faktisk ikke så meget om det. Vi ved kun, at de ligesom deler de penge, de har imellem sig, og våben, hvad de måtte have, og så flygter de. Nogle flygter sammen, gemmer sig på nogle loft rundt omkring. Andre kører væk, men det vi dog ved, det er, at i løbet af de næste uger og måneder bliver de alle sammen taget til fange.
I bogen så har du sådan et helt kapitel, hvor du sådan analyserer gruppen, og hvorfor gjorde de, som de gjorde, og hvad drev dem, og hvorfor endte de med at udføre alle de her forbrydelser. Kan man sådan overordnet her til sidst komme sådan en forklaring?
Ja, altså, det er jo, ideologien spiller en stor rolle. Det ligesom kan forklare, hvordan de kom ind og arbejdede for tyskerne og kom ind i den her gruppe. Men efterfølgende så er det i høj grad det her hævnmotiv, som der er en afgørende rolle i, hvor brutalt det blev her mod slutningen af krigen. Men man kan måske også ordentligt sige, at de ikke var psykopater nødvendigvis inden. De var ikke ualmindelige, det var almindelige mennesker, og jeg synes, det er måske meget godt bevis på, at under særlige omstændigheder kan almindelige mennesker udføre de værste ting.
Men der er jo ham her, psykiaterne, Max Schmidt, han lægger dem på brinksen, og så begynder han at gå i gang. Der er et par stykker, hvor han siger, at de er sådan psykopater ja. I let grad eller middelsvær grad og så videre. Men ja. det er ikke fordi, du sådan...
Nej,
altså... Du er også inde på, mm. at synet på de her mennesker ændrer sig over tid.
Ja,
hvad er det, der ændrer sig?
Ja, altså lige efter krigen, der bliver de jo beskrevet netop som psykopater og defekt menneskemateriale. Mm. Og der går altså nogle år, inden at man ligesom kan begynde at få et nyt blik på de her folk og ligesom se, hvad kan der være andre forklaringer? Mm. Og det er jo så vores ligesom et bud på. Man begynder ligesom at se dem altså som mennesker, simpelthen. Altså, og det er menneskelige handlinger, og det er helt ekstremt, og det er voldsomt. Men det er menneskelige reaktioner, simpelthen.
Så man kan ikke sådan sætte et markat på, at der er gået et eller andet galt i arvmassen, som gjorde, at de endte sådan her. Vi skal ned og kigge på nogle sociale faktorer, og så nogle helt, helt særlige omstændigheder,
ja,
hvor
præcis.
De har, altså 2. verdenskrig, er ja. Et meget exceptionelt tidspunkt i verdenshistorien, hvor man placerer de her mennesker i den her situation, og så kan de her ting ske. Er det det, der forklarer
ja, sådan? Ja, helt. Altså, vi har jo ikke set ind i hovederne på dem, så vi ved ikke, hvad de har tænkt, men altså, det er vores analyse af, hvordan det kunne gå så galt, eller hvad man skal sige.
Og så er der vel også det her med gerne Ibsen, ja. Som person spiller en rolle. Altså, det er jo ham, der er lederen, og der er sådan et lydighedsbegreb inden for fascismen, nazismen,
ja.
Om at føreren, det er ham, der befaler, og i det her tilfælde, der er det gerne Ibsen, ja. Der befaler, hvad ja. Der skal ske.
Ja, jeg tror gerne, han ligesom vil være føreren. Altså, han er sådan den stålsatte helt politisk overbeviste nazist, der viser vejen og er primus motor for alt, hvad der foregår i den her gruppe. Så jeg tror også, at altså, der var en, som de beskriver, en kammeratlig stemning i gruppen, men altså, han var deres leder og bestemt, hvad der skulle ske.
Og så er der også det her, I peger på skæbnefællesskab. Ja. Hvis man lidt ud over den her lille gruppe, så er det sådan det her sådan, nazister generelt i Danmark af vi er under pres, vi er trængt op i en krog, men vi kæmper samlet til sidste patron, vil nogen sige.
Ja.
Fordi vi har ikke andre muligheder osv.
Lige præcis. Altså, de kunne ikke flygte. De var jo ligesom havnet der, hvor de var nu engang på politigården, sammen med de andre håndlanger, og havde ikke så mange muligheder, og måske også havde noget ære i forhold til, at de ligesom vil kæmpe til det sidste. Det tror jeg også spiller en rolle. Altså, de vil ikke give op, de vil ikke lave faneflugt, kan man sige. Så det er derfor.
I sammenligner også Schøler-gruppen med de andre grupper, Lorentzen-gruppen og Lillejørn-gruppen, og de huserer alle sammen på politigården. Er der så nogle markante forskelle?
Altså, man kan sige, der er en forskel med Schøler-gruppen. De var ligesom venner. Altså, de var den her opværgruppe inden, så det gav en anden dynamik i gruppen, tror jeg, hvor Lorentzen-gruppen og Lillejørn-gruppen, det var allerede folk, der arbejdede på politigården eller IET og blev ligesom sat sammen. Så der var ikke sådan den samme, tror jeg, gruppedynamik i de to andre grupper, men altså deres arbejde mindede meget om hinanden.
I har også sammenlignet Schøler-gruppens handlinger med modstandsbevægelsen. Og hvad det er? Kan I få øje på nogle
ligheder
der?
Ja, altså det gik jo op for os, at der var en del ligheder mellem de her grupper.
Og nu bevæger man sig ind i sådan noget meget kontroversielt.
Ja, lige præcis. Og altså, det er jo ikke for at sige, at de var ens, men der er nogle af de samme ting, der går igen. Altså, det er unge mænd, som bruger brutale metoder i deres arbejde og er meget politisk overbeviste. Og selvfølgelig kan man sige, at der er forskel på, hvor de kommer fra. Altså, modstandsbevægelsen forsvarer deres land, der er blevet overfaldet, hvor de her, altså Schøler-gruppen og de andre danske håndlanger, de kæmper for et nazistisk regime, som er det ondeste i verdenshistorien, måske. Så det er jo nemt at se, hvem der ligesom er de gode og de onde. Men når det er sagt, så er det nogle af de samme ting, der gør sig gældende. Blandt andet det her hævnmotiv, som vi var inde på tidligere, som også Poul Falk Jelmsen indrømmer, spiller en vigtig rolle.
Ja, auch für uns die Stunde gekommen. Det nu er skæbnestunden kommet. Hvordan går det egentlig gruppens medlemmer under retsopgøret, Lasse Brun Jonassen?
Ja, altså tre bliver dødsdømt, men det er så kun to af dem, der rent faktisk bliver henrettet.
Og man kan næsten regne ud, hvem det
er. Ja, det er selvfølgelig de to førende, lederen Ib Gerner Ibsen og Helmut Mortensen, nummer to. Egon Ibsen, som er lillebroren, han får dødsstraf, men bliver så benådet.
Og Ib Gerner Ibsen og Helmut Mortensen, de bliver så henrettet på Christianshavn, derude på kanten af Christiania. Mm. Og det gør de den 25. november, cirka 1:30 om natten i 1949. Mm. Og der er også tre, der får livsvarigt fængsel. Du har lige nævnt Harry Egon Ibsen, lillebroren. Mm. Og så, hvordan går det så, de her overlevende gruppemedlemmer senere i livet?
Ja, vi ved ikke så meget om det, udover, altså, de får lange fængselsstraffe, men det er ikke lang tid, de sidder.
Nej.
De fleste er indtrykket.
De er jo stort set alle sammen ude i løbet af begyndelsen af 50'erne.
Ja, præcis, præcis. Men ja, som sagt kender vi ikke meget til deres skæbne, udover ham, Erling Eriksen, som jeg nævnte tidligere, som gik ud af gruppen. Men så er der så opværschefen, Klismann, som ligesom er deres leder i Abwehr. Han sidder fængslet nogle år, men kommer så til Irland. For han har nogle gode forbindelser, virker det som om, det er derfor, han gør det. Han kender udenrigsministeren på det tidspunkt. Og han etablerer et helt nyt liv derovre i Irland.
Med virksomhed.
Med virksomhed, og ja, så det er sådan lidt en...
Og nu bliver det måske sådan lidt mærkværdigt, men han er faktisk også medstifter af Amnesty Internationals afdeling i Irland.
Ja, lige præcis.
Der er lige et spænd fra at være nazist og så til og menneskerettighedsforkamper, men det nu er jo lidt på handen at sige, det var da godt at gik i den retning i hvert fald.
Det er sådan lidt kurios historie.
Det må man sige, men nu er tiden kommet, hvor jeg skal sige tak til dig, Lasse Brun Jonassen, fordi at du var med os her i dag og tale om din og Jonas Linds bog Schøllergruppen, danske terrorister i Tysk tjeneste 1944-45, en bog, der udkom tilbage i 2012 på Informationsforlag. Hitlers Æseløre er slut for i dag. I teknikken sad Louis Frankenberg, og jeg hedder Jarl Kort, og er værter til retlægger programmet. Du kan genhøre dette program og de andre programmer i serien via berlingske.dk/podcast eller en af de øvrige podcasttjenester. Det er også på de øvrige podcasttjenester, at man fra efteråret 2021 også kan høre alle ældre afsnit, som blev produceret af Radio 24/7. Husk, du kan også melde dig ind i programmets Facebook-side. Bare søg på Hitlers Æseløre. Vi slutter med musik fra filmen Der Untergang af filmkomponisten Stefan Zacharias. Stykket hedder Der Krieg ist aus. Tak for i dag.
Privatleasing gør det nu lettere end nogensinde før. Når det kommer til elbiler, er Polestar 2 en sand stjerne på himlen. Med privatleasing af Polestar 2 får du ikke kun glæden af at køre en topmoderne elbil, men også fordelene ved lave driftsomkostninger lige fra dag 1. Du slipper for bekymringer om vedligeholdelse og service, for alt er inkluderet i den faste månedlige pris. Oplev friheden ved privatleasing af en Polestar 2. Besøg polestar.com.